Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani, la mebaro ayo bisimila anga bi baro keneka anga babu betali ke minka o ye feminisme musoka kulumimbe nobe musoka hake ulula fasa oni agelew anga jamana konana na babu kerengrene ala anyo wele ko le feminisme et ses réalités au Mali ni muso je kulunu nunka la nyinite dore muso onin chew bisega damaka togomina femi sorokota na sirawo e politikota na sirawo aleni nantara kiritika bulon konana na kiru kasega tike anyema malila muso kulu mane be munu mewili ka jola wala sa muso uloka haka ukasika lafasa kani muso kulu nunu kuma chama ube gele ya usoro uka wili ka jwa usienfe keneka o gele ya nunu ulube sika wili togodi yala muso nunu mewili ka jwa mina anga jamana kono ananga jamana tabio ani anga korolo mbeta wa baro abina sinsin odeka wala sa kake anye wele bila amineta asama sekuma ale feminisie aka wili ka jwa fona benendo muso uka haka unyinine na alebe ambolo koro anga maflana oi Abdoulaye Kone ale anga lada dombagaye ale fana bina kuma lada djumene fo muso ka hakeka abino wala wala anyi docteur Moussa Cissé ale anga moko sabane ale sociologue ale be jatimne ke anga sigida tabuloka ale bina kuma anyi feminisme yere ale be togodi yala sigida la moko ya famwa akanga do togodi jamana don ulu haklina la ale fana bina wala wala anga baro keneka ne Mariam Koulibaly ayo bismillah le grand dialogue. Oh, comme il baro damne la nya la c'est comme na ka foko baro mina kuma feminisme ne ka mo cha mambe kuma ime kerengrene ala teleso arajoso ale ni bololola muso jekulu do muno be wili ka joke ka haka wonyini yani anga do baro ere bakurubala ameni na ngali tenu aminata sama sekula kuma ale ere ka wili ka joke benendo o mai bismillah fala anga keneka.
Merci beaucoup Mariam Igaoulella akeranyo ko jugu
donc basite e feminisme yere muni
Salinga dokuma kono me fuli di en fleli bukela pela jele mani uratina ina fiya foto ko minega kuma damne la feminisme ale te dore ale jekulu ye musigile no ka foko muso doro ne ba kono ote nga asigile no wala sa ka muso ka akew la fasa muso ni chew be da makake kelenye e yoro bela amisega fote no
nga e feminisme amsega don wakati jumena ale re sanga soro anga jamana kono
anga jamala kono yano ale nana ani independence de nana nyokon fe parce que o wakati le la ambalaka nono chama mulila ko usindo kelela wala sa independence temene wala sa democracy be se gal la face en tout comme na muso joro be se ga soro kuma kono nana to mina ami se ga fo ani 90 kon nan ni la ale sanga basoro anga jamala kono yano mais o tena fo feminisme nana o wakati avec jamana tola kabini kumaja
ga iya foka dabora muso ale ni che uluga damaken e fambefe ne ni kuma infora anga jamana kono abe hakli chama keleku e kake kelenyi sira jumonka
ila fo nya fo to mina kake kelenyi sira bereka ila fo droit fam fami che u bulu ka fami ke o droit kelenga ke muso bulu e nanko droit ake be che bulu ka fon fenge o ake kelinga ke muso fenega oke inégalité na su chamambe no o be muso ye abe fo muso de nyela i sendo na i dado ni kumala i dabo ni kumala muso de kanga ni ke so kono muso de kanga ni ke ni ugatila dan sigile no muso de ye kuma be o dan no me seka dankari aka ake la to komina ko don bueno e feminisme nyere kun komba kumbaye ode.
Alors anga la datigi be ambolo koroni o Abdoulaye Kone. Abdoulaye Kone ibora ki baro nyon ka kuma me. Ale ayira ka foko muso koni e dusu chama be ula ka wili ka jo chama kenga sigida kono nana u balle no fen chama na. E akil na ejume ula.
Okay, dani nganda do kuma na. Me si jo tamani la del kabra akam mura ma bela jeden fo. Ka fo de nyera ka madame Mandoye madame Kone kadatuba. Wati na me folida ma ka folidi mali muso bela jenama ani diena te ka muso bela jene sabu kran kran ya la mali ambe kalu fla nyanga menon no nyoko kono mi fla be muso ka kalu ye de sungalu ye de ma de marsi c'est comme si coroline kura wol fra le no nyanga donc anga foli bele bele be muso ye no wati ngono malama muso ka kuma mena ye anga korolena ama foko ni mam fusane ne korale abi foko ni mam fusane ne no kuma fora dron o koroko te mam fusane moso ye moso mam fusane che ni mam fusane ne korolena ama dangare moso ka ko chamana nga ala ye dani ka tukomina lada kun tarani adamaden o sira de kan o jume ni ata kalaje meta ni foko fe ko fe ko fe ko sire kala bunala moso kun tala fem fem ko grima en anga kabila okono moso kun te ala
o kun dabola kama wa
o kun dabola na kama sabu bona do kun do kata ka nyashi moso ma on fe am je moso bela je ne ibaye je muso bela jene ibaye wa be kabri ifitini abe yira la ki na ala ni ala boraye ibade ka san je fembe donc we fen komi ka bon kusbe if ali fa ba yira la ka fo iba ale de ka san alna ale re i era fa kuma yira la folo mais dutige de dutigi de mais musuya ka fo ka la gosira amala gosi enfer ni kuma mflene nya fo tiko mna ko fla nya ngamendo ame korale nkono maraba ka sira fene nana e ba fo colonisation nan le ol nana fo amene nka musola katro ane muso ni yoro jisiki yoro chamana al ne taradu ko na batro na farasa ko dna ndobe fana par exemple ko ka fakalike ni chebe faka ni babe faka ni sarabe faka dna ni mse be faka dna muso be se mwala obe ko munu kagrin ko sobe men ko roka dun ko djugu parce que anga la dala kola ni ya jatibine fengele mbe alala de ode muso ma fonye kadalike don ambulo muso ma ngande ka nimbo raison pour laquelle ane muso sama ka bo kele chela ka sama ka bo fokali chela obe kabri kabri extra me amana kabri maramana ni mbe ambulo ka koro o fena na tukuni mesegi nanye senata ni senabe par exemple parce que koro koro lenko anga to kono doni ni senak me muso kun te ta furba chikewo
muso kun me jumenke
muso kun ka fe dumuni tobide ala ne aka wolo kama e ba toro ne muso kono ma do sa na fara ka aka bara suku kolo gana suku doke a se kana den chene donc ne mbere yira
bara kolo amba me ka kuma la tike te ka foko folo la ko ni muso kun kla la tobili la ka kuma ta fara na ye dumuni ndi chewo ma kla ka fara chewo ka ka seneke furuba seneke ou bien ka ka jon furo ni sene adamana ka kla ka tobino fara nyoko kan tukun ka ta ka so ka kla ka ta soufe baro dabne tukun e be jume faro ka
ni ye muso fem fem kote ka ta furuba seneke e ba soro chenyana ma de ta du kono sino chewo kun te to du kono jena ka ta furuba seneke o tege fiu muso bi ta dumuni de di chewma ne muso dumuni di chewma bi ta toro furo do be di muso ma furuba in kerefe abi fuma ko jonga re furo wera be to ku u kolobe kolobe ula dan parce que ne chew ko dumuni ke sa obitan e kala de dumuni ko meta on ha kle ga fela 11h wati de kle la ta ma medum 11h wati dans nos duna sesa dumuni to be siki ne dumuni to sikira vers 15h 16h obe dumuni ko flananke chikalawo obe dumuni kun flana ka dumuni tom tura obo dun don no duna sesa o ba soro moso ye o taruka dungar furuna foro nyana motewo jusqu'a te bolola maga dron ka fen doke don ne nim bana sa obe soro ka minonche ka kana soro fana kunya na bo sino ne mus ne ku moso fen fen ye foro ba chila duro du kono e ba soro a du chika chikala chema de kadoko
baro mani dakele na me singa na ma ko fe ya no che ambe kuma di docteur Moussa Cissé Malé sociologue sigida jete bne kala do ye feministe ka kuma la me ka klaka anga lada e dombaga fana ka kuma la me yala ni be ayira ka foko joda be musola société moderne kono ale ni société traditionnelle kono mais ame domina ina foko bi munde muso mobiliser ka foko a la dala ni kumeke o kain ngai foko yela maka na sigida kono nana munde nana ni o mentalité muso la e ka jete minena.
Ok, alaka nyaka dama mbe bela jele fo e ni kuma me flesi na tani kuma na fama ba parce que ni ko muso ko jamana mais mba fe ka me fo yana e société kunte kelenyi ni ya e bi deba chama meke muso ko kuka société de elemana okore mu nanye jeta amse ka jeta wati bafla la jien ka sur science city abe foma ko l'empirisme folo la mugo kumbe famia ke la dau ani dineko famia kumetati donc haglutu ma wala wala folo la école so wo kumi komi la dau abe komi dineko wo le kumbe jie la famia donc famia folo mun dira ama le plus souvent ta soro famia folo mun tumana oyé dinon anan yere kala dalako oni oluta kala je ubafo cheni muso d'abord ni courant ta féminisme ne bese ka fo oyé muso la face à toi moté kokro ya ngwa jamana nkono société ou société kabine la wale muso boyana wode kama muso yere protégera
chori
muso protégera parce que bita jatem na folo folo la chaw dokumenta kala oro la mais muso tita kala oro muso de beto sokono atunda ka di cheka sa okwa fsa ko muso kasa parce que bamana la be fo ala be mada mais muso be den wulu donc ni ya jatem na nga culture la famia sera fait abi komi muso ni bi komi ala ya joro nyana ma yakono parce que ala de be wulu ke ala ye mada mais muso be den wulu donc la fonction féminine se confondait à la création à Dieu donc muso ni ala be kele ya be fo ko ma ala mangala abe fo muso ma ma oya blale ala ya placer de là ça veut dire que elle a un caractère sacré divin o kan ka tani ali donc ni société ta kala je muso be bunyale tunu muso kunte ta kala oro la ka a protéger le nous muso kumbe dinwulu ablale mbé aka fo yike donc ni chaubana o dakadi muso ka ban parce que ni muso bana kotina to donc o kama o ye muso la protéger chaou yi jo jien gele abela jelena ka saya ni fon bela ta mu ni kise kumbe mais muso matoro la o ya jatimne ni education jatimne muso ya re feni atamachin bay hine ani makari donc jagelea kujuguke fon feme ni gelea bana chaou de tarola muso bla la hine sira la makari sira muso taro sira de fe o de kama ba jatimne ni anga societo ta kala je muso mato ko fe de mais a kechou de tunte kele folo la ni chou tara ni ko gelara du kono ni chou tara ni wana jela nou ma be kula o ba fo ko be kata so ko kata miri ko kabla o du se jela o no tara so be biti muso yininga ah on tara ni ora la kerata muso ba akila di chema don bebe segi ni muso hakila yi
nga amba me ka fo ko folo societe la ko muso ko te yininga muso da ko te do furo ba kuma na muso da ko te do fena edun bora ka kuma min fo si sa o ba ira ka fo ko muso dun me yininga me muna si sa mugo ba fo ko muso ko te yininga o hakila na la
o nyode fie nga ke chukute kili yi muso ko te ta segi keneka me muso ko me che conseiller che la di ka blasra hal ni che du su bora o bi abina do fili kono muso de kuma la sabali ka hakilu hirala ka faran ronka pour ka kana fitne aba fara no ko doni ko gelara chefe muso fana no ka muso affaire bi o be cheyi ni ga mais pas de façon frontale o be muso afforke pour que ka se ka che hakil nasoro no che hakil nasoro o ka nga che bla serani mi o be che bla no be tani muso ka position be ta dafa e ni jatimne exploit chama be no e histoire la ni ataka la je muso kunte to yinu muso ku metro di chede ma mais ni jatimne jamana no ko ba chama gara jamana en kono muso de yake muya to di chewma do muso ma fili ko fe o si sa mbi jien kura mina e ni afora ka fo colonisation ni nanani e anga jien tabulo anga la daw la gushili parce que lu nanani valeur kurai na be fo ma ko science o lu nanani jien famia kurai o famia kura munu nana o lu de fanan nana e contenu wredi e muso ya famia lela mini korolente kele donc au problème
on est encore corollon tita
on est corollon ado be sera soro ma do tita ni ngoy
am seginga na kuma di ema ambe kuma di aminata sama se kuma e ga se ka isenga la fien bordoni aire la ga foko anga la do kon konona na muso kumbu ya nendo nga kokura una na don ala ina fo e societe kon modernisera akali muso ye na fo ibaro nyogon ukoko muso kun tita ke la la same muso ye surasia kaduye chakebe chakedabe chakedala muso be a konona na si societe traditionnelle kun kan ina fo abeka nya fo Munde la a wuli la ka kele ka obeka munde la nyine ame domine ko
D'accord baro konona na nyi baro ke nyoko mbela me me olu yere ka kuma yere konona na abe ka fo musoku ere legele no ka orol dore di ama muye ka denwulo ka ke makari mugo e ka ke hineto mugo e nga joni o decide muso no la muso de koko o kadoluya muso munu me toko di chou ma folo ko muso te toko nyini umona na akilira de kafo ko muso te blanye fe nga joni o decide kuma be o rori bulu e an kuma la nye kuma sava ere lege afora ko anga folo tablo la ka afora ko mogo be mogo we chen folo mogo ya de kumbeno mogo be mogo an re ka sharia sumba kono aba kono ko tous les maliennes libres et égaux be kele me mune la ni antara nye fe dobe blako o kanga dani oro la dobe blako o manga dani oro la kuma bebe o yoro le bulo la la folo muso kumtita kele ke oro la we chen nga folo kele kumbe ni kele kumbe ke folo kele kumbe ta ke fudu ko fe wala sa kele nyaganta kanana muso ani demsenu soro jobe ta nyokon soro ro la kele ke yoro re kumi me ame domne iko bi 2025 in konan na kele be ki wuli fan be fe are nyi bala anga jamana ku be ka kele ke ni wakatina o kele ko lo be ka muso soro abe ka don soro ni muso ta bla la ko ale ta ka ke don wala ale kana do kele ni fe on kono folo folo la abi yere proteger to di ni kele sera ma abi yere labo to di e ni kele duna jamana kono nana est-ce que bibi na ame domina chou doro mesega a kele ka afien bo abega ye faibe ka ye fambe parce que chou doro ni beta ali an reka texu kono nana e soldasi tayan fanfe ali muso duna tenna iba soro dame muso ka teni yoro la muso ti se kele ga yoro do la alors que olu yere ka fen kono ba fo go be kele me o be kele c'est dans la théorie pratique kono nana abe ka fo chaque fois dame ka blamso tala o yukuma flane kuma sabana ali ka fo doro ko furun dore be di muso ma kerefe o ro doro na o muso yere o ya ira ka fo ko ate valeur balao me an yukuma munu fene soro ali dem sene munu be ambolo dugu ba kono munu me barala ni sene kuma sera wele be bluma ka fo ko beta sene na dugula ka kla ka fo tukuni ko du ko wa dugula ko ute sene ka tukuni ne bloko concordance te o kuma yoro la na fora muso de kumbe muso be sene ga ni sene kuma mana se e an a tugo dawla mali dante ba ma godoro ne re se da yoro la ne ya nga tugo dawla ni muso chama me barake nyokon fe muso munu me ga jago mi senu ke ka fem senu ke wala sa u be se ga duta to komina o lu ga yoro la nan so ngo bote no ka fo ko chebe nan so ngo di dungudu ni sene ke ra ni sene ke ra jinya be fa e balola ni o bore no muso ga dane mi bla le no kerefe ni ako ma ko o e foro ni e kerefe na fa bate foro mina o foro du ne be klaka ke ga nan fo on fe re ga nan ko sene pour que ga se ka du tani oyi mogo mi jole no o joro la est-ce que o be se ka bla tuni ka fo ko o manga ye ni yoro la o manga sigi ni yoro la o manga sigi ni yoro la kuma ko na na fe na fora ko ni kuma kera ko shuma ka be fo ko be ga ta ida ni du jera ame se ngana kuma ke shufe u be ta muso re ni nga a be fo ko la ni porte conseil o la ni porte conseil est-ce que o te wala sa ka muso du alibi ante oro la djembe ka yele ma djembe ka évoluer tout le monde apprend à s'imposer ni afra ko alibi muso ere legele ne ro che ka boni muso akline o che shite ti sigi o assemblée ko na ka fo a ne muso ene fo ni mi ko ko a muso ko ko kan ka be fo ko o ye fugari parce que a be fo ko muso akline ko ye hine akline o ye émotion o akline donc a fo ko muso donné no bala alibi ni o ya soro muso be ka kila ka expliquer ni qualificatif munu ye tukuni o qualificatif ye ka denwolo ka hine do ka makari do ne kɔni ma da o bayina o doni bayina ne ma sɔn o ye an ka jamana kɔnɔna
na. I baro ɲɔgɔn min'o jaabi nka i da sera yɔrɔ dɔ ma i n'a fɔ an ka togoda kɔnɔna ninnu na mɔgɔ caman b'a jira k'a fɔ ko feministiw bɛ wuli ka jɔ min na k'a dabɔlen don duguba kɔnɔ musow dɔrɔn de kama k'a nafa foyi tɛ se togoda kɔnɔ musow.
Feminism bɛ wuli ka jɔ min na a wuli ka jɔ jɔyɔrɔ bɛ o kɔnɔna na musow ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ mɛ o jɔyɔrɔ in est-ce que o réalité kelen de bɛ an ka burusi kɔnɔna na olu tɛ yen nɔ an ka burusi kɔnɔna la réalité min bɛ yen nɔ o jamana o dugu dɔw kɔnɔna na ni kɔɲɔmuso bɛ furu busan de bɛ kɛ a kunna ka taa k'a fɔ ko ni a ma ɲuman kɛ ko cɛ k'a corrigé o ye violence basée sur le genre envers les femmes donc o jɔyɔrɔ o tɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ye o donc réalité minnu bɛ duguba kɔnɔ ani minnu bɛ fɛn kɔnɔ réalité filanan yen nɔ. Docteur so ɲɛnamaw tɛ yen nɔ ni muso minnu n'u ka baara bɛnnen don u jɔyɔrɔ bɛnnen don den wolo ma parce que u bɛ ka ala plasi ta ni o kɛlen don k'u kalifiye o jɔyɔrɔ la pour que ka se k'o kɛ yɛrɛ o docteur so ɲɛnamaw tɛ u bolo o feminisme kɛlɛ de bɛ ka o docteur so ni o plateau technique pour faciliter l'accouchement ko o se o jamanaw kɔnɔna na. An ka togodaw kɔnɔna na hali bi musomanin caman bɛ yen nɔ n'u sera san tan ni fila san tan ni saba ma kuma kɔnɔna na hakɛto b'a kan ni u y'u ka laada fɔlɔ ye u b'a fɔ ko filanan k'u bɛ taa o ye u cɛ fɛ yen nɔ k'a sɔrɔ u organe yɛrɛ ma développer walasa u ka se ka taa u jɔyɔrɔ min dannen don den wolo ma u ka se ka taa o ɲɛnabɔ donc feminisme ka kɛlɛ de bɛ k'a to jamana caman dugu caman kɔnɔna na bi bi in na. Mariage précoce dame ka kari o la mariage forcé dame ka kari o la parce que ne y'a fɔ fɔlɔ hakilina dɔw kun bɛ yen nɔ an bɛ jamana min an bɛ wagati min na sisan nɔ le monde a évolué il faut que les esprits aussi évoluent avec ce monde là u ka se ka na ni hakilinaw ye hakilina minnu bɛ adapté des modèles minnu bɛ yen nɔ sisan nɔ la.
Alors an b'a to i fana ka fiɲɛ sama dɔɔni an bɛ kuma di i baro ɲɔgɔn ma ni o ye an ka laadatigi ye i bɔra ka Aminata ka kuma ninnu lamɛn a y'a yira k'a fɔ ko a ka fɔlen ninnu tiɲɛ b'a la nka n'an ye diɲɛ taabolo kura jateminɛ an bɛ waati min na i ko sisan ko in caman bɛ yen a tɛ faamu kosɛbɛ e ka yeta ye jumɛn ye o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw yɛrɛ ye misali minnu di a y'o misali ninnu ta ka tila ka contre idée dɔw di a la i ka yeta ye jumɛn ye.
Nin yɔrɔ in na n bɛ foli ni barikata da ta k'a di Nema Sagara ma ani a balimamuso Mariam Sagara dɔ ye général ye bi i komi a ka kuma kɔnɔ a ko ko halisa administration kɔnɔ ko ni u ye fonction publique sɔrɔ par exemple n'u kɛra surasu ye ko dɔw duralen tɛ fo ka tɛ se degré dɔ la bon ne hakilila surasuya kɔnɔ n bɛ exemple dɔ di jala kɔda ye général ya de
marshala bɛ yen yala o misaliw ka ca an fɛ yan.
N bɛ fila di maliyɛn bɛɛ bɛ min dɔn Nema Sagara bɛ yen ale fɔlɔ ma kɛ général ye dɛ il y a une dame qui était parachutiste la o kɛra général ye.
Nka muso joli cɛla surasi muso joli cɛla misali la.
Bon olu kɔni exemple muso wɛrɛ fana kɛra général ye n t'u tɔgɔ dɔn mais min tɔgɔ dɔn bi ko min bɛ kɛnɛ kan kosɛbɛ je crois que o Nema Sagara ye a fana balimamuso madame Sagara je crois qu'elle est colonel. Donc mɔgɔ si dun tɛ Mali la bi ni min kɛra marshal ye fɔlɔ bon jala kɔdan tigi ye bi o ye général ye i kɛra général d'armée sa i kɛra général de corps d'armée o a bɛɛ général ye donc fɛn caman t'u ni ɲɔgɔn cɛ donc olu ye dɔ ye est ce que a faamuna a ko ko kɔrɔlen ko la ko n'i ye fodonin dɔ ta ka di muso dɔ ma i muso ma c'est ko o y'a marginaliselen quoi ka bɔ fɛn bɛɛ kɔnɔ. N bɛ segin a kan an ka kɔrɔlen anw danbe ani marabagaw ka danbe marabaga fila in bɛɛ o taabolo tɛ kelen diɲɛ na mɛ ne b'a dɔn fɛnɛ anw ka adamadenya dilancogo o fɛnɛ ka fisa ni marabaga fila in bɛɛ ta ye a kɛra arabu ye o a kɛra tubabu ye o anw ka adamadenya parce que anw y'an ka adamadenya dilan k'a bɛn anw yɛrɛ de taabolo ma est ce que a faamu donc min b'an dala bi ko feminisme jɔn de nana n'a ye nansaraw de nana n'a ye tubabuw de nana n'a ye ka na yira k'a fɔ ko anw bɛ muso gosi anw kɛlen bɛ ka dansiri muso ka ko bɛɛ la komadrɛje muso tɛ minɛcogo ɲuman na kumada t'u bolo dɔnse t'u bolo ka sɔrɔ nkalon don nkalon don ka siga ka nkalon don ninnu ye fɛnw ye marabagajugu de nana ka na ɲini anw ka adamadenya ɲɛlen k'a tiɲɛ parce que ni anw tora kɔnɔ ni anw ye ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ sinima sinikɛnɛma an bɛ sira min kan k'a bɔ u bolo bi k'o de bɛna se ka kɛ mɛ dutigi ye jɔn ye batike muso de dutike chede bani dumbe ni betike joni ni betike dutike de che non na najira ko muso ya retike de ya retike che ya retike anga du mafara du farala mafara de du farala
yala obaye daga foko anga e marakun kele no tukumna anga jamana kun sigile no tukumna anga ladala anga muso ukun toro lintewa toro ukun tuka
ai ladacité comme sigile no muso toroka farafina ate bo anga farafina bo malikona ate ka foko ladabe comme sigile no muso ninka atrolika ka muso bali ajenya ko bela ka muso bali here bela denna aladati lada fem fem be sare ahunde muso jati muso folo chebebe muso jati mina ibade ite son 80 minday bakande ni 17 do ito dai muso ka moi personnellement je donne un exemple ngalontere ne muso furu kabri 2016 kadame na 2016 la kana blabila billahi ala madri kanen folo mate bogolima al jamala nay ko ken minte be madron nte prempra kuna fakata djewli ali suruli ka do nyonga ja madrika ka folo nay ko ken nimma be madron men sik hakli ka sik folo de ni parce que moko dimire be sik ko beke don ne be hakli sik folo men a fokar sa parce que do wara to ne do koni de do ne balma muso de do ne de ne do wa ne ba de do bo ne far fin ne malen chebe ka tabulo yi ne muso ma kam muso djuwe men ba to be sik ka djuga sira man wala sa ka sik ka clean ite djuga ma djien kono muso cité ki be adama dan sira menen che ko chebe klaka djuga ma tisika kay c'est impossible.
Alors docteur ibora hi baro nyokon la men uye haklina chamandi yala anga société re kelendo ka féminisme considéré chokodi yala ani moko ka famia ya be tagani nyokon ya nuye féminisme ga wulika jonu nuye aleni anga sigida tagabulo yala be féminisme nu ga wulika jo re famwa.
Ok alaka nyaka dama ni akila kuma in bebe ka kuma fɛn kelen de kan mɛ ne bɛ min fɔ fo faamuya de ka kɛ faamuya kura min tun b'an bolo muso kan ani tubabuw nana ni faamuya kura min ye waati dɔ la n y'a fɔ n ko faamuya kɔrɔ an b'a fɔ o ma empirisme o tun faamuya diɲɛ kɔrɔlen na o tun bɛ balo an ka laadaw ko de la o laadaw fana olu jukɔrɔma donna ni diinɛw ye n'i y'o waati jate minɛ o bɛ san ba caman bɔ dɛ ɔ yɛlɛma faamuya kura min nana di anw ma muso ma o daminɛna ni colonisation de o ma mɛn kosɛbɛ o colonisa fɔlɔfɔlɔ min n'o farala anw ka laada kan n'an b'a fɔ o ma le fond nègre africain on a trois sources aujourd'hui de référence la première source c'est le fond nègre africain an yɛrɛ ka laada ko an ka tabiya kɔrɔ an bɛnbaw ye min to an bolo diɲɛ faamuya la o la arabuw nana nka n'i ye arabu ta olu nana ni silamɛya ye ɔ n'i ye silamɛya ta k'anw yɛrɛ ka laada ta olu ye valeur dɔ de di muso ma ka valeur dɔ de di cɛ ma o don n'i y'o ta o ye ba sanyiriga jam caman de ko i bɛ se ka laadaw yɛlɛma sɛbɛn kan mɛ pour que maaw ka jigo don f'i ka muɲu ka sabali ka waati jan kɔnɔ mentalitew yɛlɛma ti parce que n'i ye laada ninnu ta olu y'anw sɔrɔ ce qu'on appelle a donné jusqu'à notre être anthropologique c'est-à-dire n'i nana sisan k'i b'o tabiyaw bɔ anw bolo a bɛ komi i b'a fɛ k'an fa i b'a fɛ k'an kɛ fɛn wɛrɛ dɔnbaga la fili ye donc an bɛ taa dɔɔni dɔɔni. Kuma kɔnɔna na n'i ye feminisme ta ne bɛ se k'a fɔ musow lafasatɔ o tɛ musow kelen ye o cɛw b'a la bi ne bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ b'o la ne yɛrɛ b'o je suis un adepte de cette philosophie parce que ne bolo muso lafasatɔ in an bɛ se k'a fɔ tubabukan na c'est un courant philosophique ni n ko courant philosophique a bɛ komi hakili jagabɔ musow ka hakɛ kan yaasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ u bɛ se ka nin walawala sɔrɔ u bɛ se ka bonya ni karama sɔrɔ degun caman minnu tun b'u ka kunu olu ka wuli u kan parce que l'homme est le reflet de sa société kunu société tun bɛ faamuya min di cɛ kan ani muso kan ani bi u faamuyaw yɛlɛmana mɛ n'an ye laada ta bi k'a lajɛ bi ka kow ta k'a lajɛ n'i ko cɛ n'i ko muso an tɛ kelen ye dɛ parce que o bɔra depuis ala yɛrɛ la. Ala yɛrɛ y'an da a mankɛ kelen komi tubabukan na u b'a fɔ ko les synonymes il y a des nuances n'i ko regarder voir contempler i bɛ taa sɔrɔ o tɛ kelen ye mais hakilila globalement b'a fɔ ko nin bɛɛ filɛli kelen mɛ o kelenw tɛ kelen ye ɔ an bɛɛ ye mɔgɔ ye ambe mai ala ambeda mala anda ka fraka bonyona ka bena ka potentialité do dima muso aye barka do du mo te chela chew aye barka do du mo te musula muso ani chea ti se ka kekele fo ka jewuli parce ala yere afra anda chu anta beto do yere ko ko muso ni che aye nyoko kumbe jie kelena mantika jie kelen balu parce que muso ka ye tugo jiena ani chew ka ye tugo jiena ou famia ou tekeli man ko ni bena jie kelena o ala reda na no kesa ka fo chea kelente mayadla muso ya kelente jie dla fanga fara na konka na fara la nkonka amba amba ndafa muso na ka hake chew na ka hake na nya fara na konka mise ka kodla muso ya kelente jie dla chea kelente jie dla fanga fara na konka bon donc ni yota kula je e muso ka bara mi mbeka fo furu la sene mi fle jagu ya kunte muso ka muso ni tra che ka dumni sigi pour que ka chew ni sonja ka chew jia du yerela ibe daba mi na ibiti biri bita doni ke suno jagu ya kunte ka
ode kunte ka na usan folo
a yi mbena li o na sa o mi na se o fanama muso ko meta na tara fendi pour que ka chew jia du yerela parce que muso yere de ka chew ni gari ka chew la motivé muso yere yele mbe du sudo chew la donc nous tara ka chew wali nyuma ndo ka buya masenga chew kwa ku ka toro kula kula ni sonja muso bi se ka daba ten ton ndo ka tibiri foro ko na suno atun jagu ala mate hali muso be foro ni mi mbo ema me ku foro ni wa sadi jate ba kuntaka ajagweleta makumi kumi nyana jefe wani ya resetu fana jate mine muso tumba beka beto muso beto dingu dela muso kumbe ko numbe beka dingu dela o ameyoro munu fana ta ni ata dugu dobe culture dobe muso be na sobo o be seneke munani asoro ni ola je bita sa kasoro e o yoro nunu na senete ko gele parce ala ye dugu kulo barka do dugu kulo la chobe seneke kanani sumai ni sumana na na fembe to muna muso ere kelen kunta ke chebeta sugu misenun genga nanai abita jige mine ke kananai muso be munke be na koni abe fodo ko na koni muso be fo muso be na koni mbo o na koni mi flote na bo bo abe fenkenenun de yini ina fo nyugu parce que culture la nyugu anabe tika foroni mi mbo aboke ka che deme oye deme de ote fenye min jagwale mbaka oye ademe de donc m'a fait comme il faut. Selon les cultures, selon les traditions, il y a ce qu'on appelle Moussaya Wale, Ani Tchaya Wale, comme il y a une famille qui est d'Afa. Niko Dou, il faut Moussaya Fanaka Dotade. Moussaya Dotalibe, Tchaya Dotalibe, Nani Dotalibe, Repartir, et puis Grimamba Be Tchaudeka. Tchaude Taka Grim à la Kosoe. Moussaya Baka Droka Douala, pour que Kanyon Demeke, Aka Fonvana, ni Rani Fleni, Ika Djek, Anaka Fui, donc Abou Tchoudela. Sinon, tout le temps, il y a la Djepitas Kassoro. Chauba muso tongoro ku demuka barola suna jagwala mate e niya muso fana ka barata kala je parla nature ala anda amanga kele ako muso e ka denwulo chebe denwulo denwulo gundo dugule me chawula de oni ata kala je obe chumo mina hal niya lada utata muso lada be fuka jewuli chetodo che lada obe fuka jewuli muso todo aba foma che ya gundo aba foma muso ya gundo donc amake kele nyu ambe mai mante suya kelenyu on n'est pas de même nature donc il faudrait qu'on forme ya de kake et bi je ne sais pas si j'anticipe aujourd'hui muso ya era la muso era te benin bi ni kumain ka parce que muso do bi aba foma les féministes radicaux olu era ko olu be munyini bi muso kake chei haka me medi chauma o haka ka di muso ma donc o tise ka bon parce que ala anda manke suku kele hal ni den tan wolo don shite kele den benaka potentialito benaka donde to alama ay do da ka barka ku hakilila ay do ta ka barka ku kasebena ka barka ke do sina donc chaque être humain a une potentialité donc ni ay anda bakru bala muso franu ka potentialité muso tise ka ke che foka jewuli che tise ka ke muso donc muso nu joro che nu joro donc maintenant
amato ika nina klidoni baro ta tete me minute tanyo nga ambe kuma di e amineta ma e feministe ka wuli ka jola chaman bayira ka fo ko ube chew yere de controla una kunye ka muso ni chew yere de kodo nyoko ma akara anga chege do kono na akara anga furu kono na o nana ni hakli na do ye munu koni te ben furu kono na o te ben anga chege do kono na mbe bolo ka fara ka
d'accord kuma bela je pense que kuma bebe ka tourner fin kele ni ka muso ko ko uni chew ka kekele ni oye idéologie wore ube soro oye nga o te feminisme comme nya fotro mina kuma damne la féminisme be akeko kelereka koka ake kelen di cɛ ani muso ma ni o bɛ tali kɛ droit la droit min bɛ cɛw bolo accès minnu bɛ u bolo opportunités la fɛn minnu bɛ u bolo a tɔgɔ ça n'a rien de physiologique k'a fɔ féministes tɛ fatɔ ye u b'a dɔn ala ye bɛɛ dilan a ye bɛɛ ni a dan dilan a ye bɛɛ ni a minnu b'a bolo a ye o dilan donc k'a fɔ ko féministes ko ko musow ni cɛw ka kɛ kelen ye o kuma in je pense que fili bɛ o kuma in kɔnɔna na i n'a fɔ i ka kuma la ko féministes bɛ cɛw kɔ docteur ka kuma la a ye kuma fɔ a ko féministe ye suguya fila ye féminisme radical bɛ yen nɔ o féminisme radical in olu ko ko fɛn o fɛn de b'a to muso tɛ a ka hakɛ sɔrɔ olu bɛ o bɛɛ de contre la fɛn min dun b'a to muso tɛ a ka hakɛ sɔrɔ o fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye o hakɛ ninnu bɛ minɛ muso de la k'a di cɛ ma kuma la surunyana mariam n bɛna exemple d'i ma bamakɔ yan nɔ an ka kɛlɛ tɛ tuguni musow ka taa ekɔli la musow ka taa baara kɛ nka muso minnu bɛ taa ekɔli la muso minnu bɛ taa baara kɛ imagine sɔgɔma i bɛ wuli sɔgɔma dugu mana jɛ n'o y'a sɔrɔ e bɛ buran kan i furulen don e bɛ buran kan e mana wuli sɔgɔma e ka kan ka wuli ka daraka dilan k'o di buranw ma o daraka dilan in kuma kɔnɔna na fɛnɛ a fɔra ko laada fosi tɛ an bolo min bɛ musow kan ne ta ye hakili jagabɔ de ye ko docteur y'a fɔ cogo min na féminisme ye hakili jagabɔ de ye dugu mana jɛ e kan ka wuli ka daraka dilan k'a di i burannakaw ma o ye an ka laada dɔ ye o ye an taabolo dɔ ye muso kan ka o kɛ e mana o daraka dilan e bɛ taga baarakɛyɔrɔ la i bɛ dɔw bɛ wuli o la 3h 4h k'o ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka bɔ so kɔnɔ 7h ni a bɔra so kɔnɔ 7h a bɛ se baarakɛyɔrɔ la 7h 30 ka baara kɛ a bɛ jigin o la 17h ni a taara o la tuguni a bɛ tila tuguni ka taga sɔrɔ a ka minɛnɔgɔ bɛ a ɲɛ mɔgɔ t'a bolo k'a dɛmɛ o la ni finiko bɛ o bɛ yen den ladonw bɛ yen nɔ tobili wɛrɛ bɛ a ɲɛ a bolo tuguni o yɛrɛ bɛɛ la a ti f'i ma i ni ce yɛrɛ i bɛ o bɛɛ kɛ a ti f'i ma k'i ni ce yɛrɛ o bɛ o bɛɛ kɛ k'o ka tila tuguni k'i da ka tila ka wuli tuguni o dugusajɛ 7h k'o daminɛ a bɛ fɔ ko sɛgɛnlabɔ tɛ furu la k'o daminɛ tuguni ka tila ka wuli o la o dugusajɛ k'o ko kelen daminɛ tuguni o tigi bɛ se ka kɛ productif ye a ka baarakɛyɔrɔ la cogo di ni o dun ma kɛ productif ye a bɛ fɔ a tɛ ye k'a fɔ ko nin réalité ninnu bɛɛ de sirilen don a la pour que ka se ka ɲɛ e ka baarakɛ e ka patron y'i ta pour que i ka chiffre dɔ de di a ma kalo la e tɛ se k'o atteint mais mun de b'a to e tɛ se k'o atteint parce que e bɛ k'o bɛɛ kɛ laada de y'a fɔ ko muso kan k'o kɛ furu la dɔw bɛ ni e bɛ taa ekɔli la musomanin dɔw bɛ bɔ ekɔli la i b'a sɔrɔ u bɛ jigin 14h u hakilina ye mun ye ne bɛ bɔ ekɔli la ne ka kan ka taa tobili kɛ sanni nin ka na ne ka kan ka taa minɛnɔgɔ ko ne kan mais olu si sirilen tɛ cɛ kan. O si sirilen tɛ cɛ kan ka an ka so i n'a fɔ laadala ko fɔra cogo min na ko cɛ kan ka t'o kɛ donc ne bolo charge min bɛ muso kan o charge de ka ca muso kelen ma ko ka tila k'o bɛɛ kɛ tuguni k'i bɛ tila tuguni ko ka kɛ i yɛrɛ ye ni a fɔra ko o charge ninnu bɛɛ bɔra i n'a fɔ o tɛ cɛ kan cogo min na ni o bɛɛ bɔra muso kan an bɛ se bɔgɔ jeni ne ma o. Min bɛ se min na o bɛ ye o don mais a tɛ se k'a fɔ ko doni bɛ sigi dɔ kan aw bɛɛ kan ka 100 km boli mais dɔ ta la bɔrɔ falen no cɛncɛn na ko o siri dɔ kɔ la o bɛ ka boli ni o ye jɔn bɛ se jɔn ye donc ni a fɔ olu bilalen no cɛ la o ne bolo o u ka kɛlɛ u n'u joro. Féminisme ya konona fene beni aka kelerero do bolo muso be o bara munun ke muso be o te problème yo o luma o luka problème be o luka kele bebe talike o le la kuma konena fra ko muso yere te nyoko ye muso yere te ben féminisme ya konala ka fo uti ben o tere nga beni ka kelerero do ta e muso inégalité munu sirilen la dɔw tɛ violence basée sur le genre n'i kɔni ko ko muso de bugɔla yan fɛ dɔrɔn ale bɛ wuli k'a jɔ sinɔ muso ka tilen ka baara kɛ o foyi ti s'ale ma muso ka taa ekɔli la o foyi ti s'ale ma dɔ ta ye de ni a fɔra ko muso denmisɛnnin dɔ bɔra kalan na ko o bɛna don furu la o bɛ wuli k'a jɔ o ka kɛlɛ ye o de mais k'a fɔ ko o bɛɛ b'a to ko an tɛ ɲɔgɔn ye ne ka kuma kɔnɔna la an bɛɛ ni an ka hakilina don nka ni an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ ba di musow ka hakɛ de ma pour que ka bɔ kuma kɔnɔna na exemple laban min bɛ n bolo o fana ye ka tali kɛ musow jɔyɔrɔ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka réalités tɛ kelen ye ni an yɛrɛ fana sera ka an cɛ siri k'an bolo di ɲɔgɔn ma je pense que sanni an ka cɛ yɛrɛ sen don a la ni musow bɛnna a kan ɲɔgɔn fɛ société bɛ yɛlɛma de la culture ne s'est pas faite d'un jour mais la culture a été faite par des hommes mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan ka culture kɛ Donc mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hakilina kuraw don a kɔnɔ minnu adaptelen don fana ni an ka réalité kuraw ye. O de tun bɛ ne bolo yan.
Alors an ka ladatigi bɛ an bolo kɔrɔ. E kuma na an ka féministes u nalen don ni hakilina kura minnu ye ladatigiw bɛ ka siran o hakilina ninnu ɲɛ de wa?
Ayi siran tɛ o. An b'a fɛ k'a yira la de k'a fɔ ko fili tasa dir'u ma. O ka n'u yɛrɛ kama de. N y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ muso lafasali a dabɔra anw ka kɔrɔlen cɛnin de kama sadi ne maa fila in siman na anw ka hɛrɛ kama kuwa a kɛra arabu ye o a kɛra tubabu ye o ninnu si ka adamadenya ma na sadi u ka laadaw ma na anw ka hɛrɛ kama kuwa ɛsike a faamuna dɔnku nin bɛɛ nana de walasa ka se k'anw ka du ci anw fɛ yan ne bɛ exemple dɔ di grand frère filɛ nin ye a muso ne bɛ tulonkɛ k'a fɛ n b'a denw ci n tɛna fɛnkɛ fɔ mais dɔw ka laadaw kɔnɔ ne ɲɛ man kan tɛ ka da muso kan ne ɲɛ man kan tɛ ka da denmuso si kan or yan sisan n'an bɛ yan ale denmuso ka kuma ale tɛ se ka kɛ n'ale ni ne fila bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a denmuso ka furuli ko kuma ne de b'a kɛ mais dɔw ko e yɛrɛ ɲɛ man kan tɛ ka da nin denmuso yɛrɛ kan yɛrɛ i ɲɛ man kan tɛ ka da muso kan k'a sɔrɔ kɔrɔlen anw ka adamadenya kɔrɔ ale muso tɛ se ka nisɔndiya fo a cɛ dɔgɔnin dɔ ka kɛ ye o ye adamadenya de diya o b'a sɔrɔ waati dɔ ale b'a fɛ ka kuma dɔ sara i cɛ la a bɛ fɔ dɔgɔnin de ma cɛ b'a faamu a tɛ fɔ a ɲɛ kɔfɛ o ye exemple dɔ ye mais o laadatigi dɔ nana laadakɔrɔtigi dɔ nana ka n'o bɛɛ efase ka bɔ an ka adamadenya kɔnɔ.
Baro tɔ ye miniti saba ye. E fɛ mun de kan ka kɛ sisan walasa société yɛrɛ a bɛ se ka basigi kɔrɔlen an ka to kɔrɔlen kan wa walima an ka taabolo kuraw de matarafa.
Anw n bɛ ka na kuma kɔnɔ dɔɔni anw yɛrɛ anw sera ka anw koron ka bɛn nin waati in bɛɛ lajɛlen ma i komi a ko a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko dutigi. Muso tɛ du jɔ o muso ka da tɛ du jɔ ko kuma na o par exemple n'i bɛ luwanse la muso da tɛ luwanse sara ko kuma la o a da tɛ nasɔngɔ ko kuma la o a da tɛ malosango kuma la o ɔ ne nana minɛnko fɔ ka taa daraka tobi fɔ o kɛrɛfɛ jumɛn de ka girin de ni muso n'ale muso yɛrɛ banana ni muso in banana n'a denw banana n'u o furakɛlikɛ wari bɛ bɔ minɛ a bɛɛ bɛ cɛ kɔ de la ni muso fɛn dɔ kɛtɔ ka a banana ka fura k'a yɛrɛ furakɛ o kɔrɔ ko cɛ yɛrɛ b'a dɔn cɛ bɛ dɛsɛra de sinɔ anw fɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati in kɔnɔ i tɛ muso si furu o bana de ka tila k'a fɔ k'i b'o bila yɛrɛ ma ko ka taa yɛrɛ furakɛ a tɛ ala n'i ka dɛsɛ bɛɛ i b'a ɲini ka furakɛ oui
bɛɛ bi yɛrɛ
jamais maliyɛn muso maliyɛn cɛ kɔni ma cɛ wɛrɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ dɛ mais maliyɛn cɛ bi e kɛlen ka muso furu o denw banana e k'a denw to a bolo a banalen a yɛrɛ banalen de k'a denw to a bolo o tɛ maliyɛn cɛ si taabolo ye yan nkalon don.
O de la jɔnjɔnw b'i bolo.
Ala
o baasi tɛ baro kun sera kuncɛ kuma na ka ban a tɔ tɛ tɛmɛ miniti kelen miniti fila kan an bɛ kuma di an ka dɔkitɛri ma a ka baro kuncɛ e yɛrɛ fɛ sisan mun de kan ka kɛ walasa ekilibiri ka sɔrɔ laadatigiw k'u niyɔrɔ sɔrɔ feministiw fana k'u niyɔrɔ sɔrɔ.
Sisan ne bɛ min fɔ o la tiɲɛna n bɛ mali musow fo u y'u fo ka tila k'u fo kuma jɛra ka ban fɛn dɔ de bɛ yen fo musow k'o faamu u ka muɲu halisa a ma ni mɔgɔ cɛ si ye muso ka tɔɔrɔ paseke i b'a jateminɛ musow ka baara o de ma yɛlɛma il y a eu une évolution de la fonction sociale de la femme musow ka baara ma yɛlɛma fɔlɔ la cɛ bɛ taa sogo faga la muso bɛ to du kɔnɔ du bɛ muso de bolo bon hali sini o tabiyaw ma yɛlɛma mais an bɛ waati min na sisan cɛ na an ka cɛ cɛ fɔ musow degunnen don musow ka baara ka ca waati sera fana an ka yɛlɛma kunu diɲɛ kɔrɔlen min tun bɛ yen o diɲɛ in tɛ yen bi o donc il va falloir que an ka adapter société min bɛ yen sisan réalité min bɛ yen sisan an fana ka adapter o la k'an kɔfilɛ musow la laada minnu tun bɛ fɔlɔ la n'u kun kelen bɛ k'u jɔnya n'a bɛ fɔ o ma les préjugés sociaux et religieux olu ka wuli ka b'u kan k'a faamuya parce que faamuya kura de nana di diɲɛ kura de nana donc il faudrait k'an fana ka kɛ an ka diɲɛ kura in ye k'a fɔ an bɛ to kɔrɔlen na badabada o fana tɛ se ka ɲɛ o k'a fɔ an bɛ to tubabu kura min fana nana kama o tɛ se ka kɛ an bɛ fɛn de ta min bɛ bɛn an yɛrɛ tabiya ma bi o de kama ne b'a fɔ je veux un féminisme au malien mali yɛrɛ ta min n'an ka danbew bɛ ta bi minnu réalité minnu bɛ bi mali la o ye mun ye komi madame y'a fɔ cogo min na a ye tiɲɛ fɔ ne ye radiko minnu fɔ olu man ca anw fɛ olu tɛ yan yɛrɛ olu bɛ kaca tubabula de mɛ anw fɛ yan musow bɛ mun ɲini olu jɛ ɲini u bɛ ekite de ɲini sadi k'u t'u danbe la k'u bonyaw danbe la ka walawalali d'u ma ka jagoya b'u kan u ni ka walawala i y'a faamu ka liberté dɔ fana d'u ma muso yɛrɛ tɛ liberté totale fɛ o mɛ a sira fɛ an fana k'an kɔfilu la pour que u bɛ se ka lafiya dɔɔni hakili la musow ka kɔnba dɔ ye ne bolo le féminisme au malien c'est l'équité pour la femme ça veut dire que musow ka t'u ka musoya danbe kɔnɔ u ka bonya n'u ye ka essayer cɛw yɛrɛ ka se k'u pousser u ni hakɛ min ka kan min bɛ se ka d'u ma dɔɔni 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 an bɛ taa dɔɔni dɔɔni fo ka taa se mɛ k'a fɔ sariya kɔrɔlen tun bɛ lawale la k'an b'an musow minɛ ten bi o fana tɛ se ka ɲɛ o.
An bɛ kuma kuncɛ ni docteur ka nin kuma ninnu ye baro kɔni sera a kuncɛyɔrɔ la an ka babu kun bɛ tali kɛ min na o ye féminisme ale ni a gɛlɛyaw ye féminisme ye musow ka wulikajɔkulu ye min ka baara ɲɛsinnen don musow ka hakɛw olu ɲinini ma walasa ka baro in kɛ an tun ye wele bila Aminata Samaseku ma ale ye féministe a bɛ wulikajɔ la kulu caman kɔnɔ walasa musow ka hakɛw olu ka se ka di u ma Abdoulaye Kone kun bɛ an bolokɔrɔ ale ye an ka ladatigi ye docteur Musa Cisse ale ye sociologue ye ale bɛ jateminɛ kɛ an ka sigidaw o taabolo kan ne Mariam Koulibaly ye ne de ye émission présenté a labɛnna Mariam Maiga fɛ nɛgɛ karafe juru o kun bɛ Mamadu Watara bolo ale ni Fili Danbele aw ni ce a ka filɛliko ɲuman na aw ka lamɛnliko ɲuman na aw kan bɛ sini ni Ala sɔnna.